dangarili banbali munun be mali kono ni kunyokon damado laban nununa ni akunya kelendo gele ya bayi bewa bambara wula kase Soumaila Lama kulumi nabi wule ko Alliance Citoyenne pour la Réforme du Secteur de la Sécurité aliye u coordinateur nyamoyi abambulu ni watina nekeka amena hakli jakabo nyinengaluke ala aba hakli nadi ama awali here hakli la imu yeni dangarili nununka
dangarli nunu komun tunu anyu natoye seko keledo hakli jigina accord d'Alger de tukere no kanani ama komi masisi le fi accord d'Alger negotiation dame na 2013 a signé la 2015 donc au kum ne konna la cc le fi nana ni anga jamana marabagao ani munu tu rebellion à l'époque donc au kum ne konna la à tout ben quand tu es mon cité ma ramola papier gafé meno gafé bara de kenoué donc minutement que takali min bolodala je pense que quand cela ben anga marabakao ani rebel ex rebel nous baya famia ko quand nous récupération c'est stratégique mais wa o fanaya soro ya no che akori gafé mi na ma ko ma accord d'Alger o akori dankari kintarala parti cela ben mon femme qui me nyona dans ma course na ma ko ma anga marabakao ani ex rebel ubetu je sigira ka foko parti kele fangelente ka barake ko makanga te chugo muna donc accord ke suis pana wakati donc konna de la virus ma kata kali fana nana bon o lu konona nun ne la bi dankari mun ma ke yoro la si mayira de ka ke jam parti be ka ira a si be ira pour que a te position de force la au cas où négociation mena ka apre
ewa e hatila kele marfa anika si nimboma ure bena songa ke sababu ye ka ni kele ya mipine do jamana ka kabri samba flantani fla watu ka akele ere ban pe u ka ban malika
o te se la ba marfa ka ban marfa ka ban fali ta ban bingali ta ban kele nye kele miye a kele mino a kabu kele fitinite kele mino si ka fodro nebe se ka ban malion nebe nyogona o malion ne kan ka sigi ka foke ka ben fendo ka femi batu jamana in babe sigi kele marfa chi kele be moko kele nero na fa ambe u fotu ma bek moko kele nero kele be moko kele nero na fa moko mbe marfa fere la kele po dron na fa kele te moko si na fa moko mbe me bono nina u luka demaya u be traumatize toute leur vie moko mbe kasara soro uga maramasao na uga bien una so na kritika rata u u sigiro la fendo do achemani jamana kona abisika na nifan ore kele bi akele nuka degu misi jamana ima akabu akili ma moko beka abla aurora semeno beka donc quelle est la solution bi la sécurité na ma fama lakana avec dimension notamment en quoi ma dimension humaine dimension holistique c'est à dire moko kanga lakana sira befe marfa de ronte nango anga soldat pour le marfa ta ta quelle est la sécurité yi igasira yale ga de mona fambe kasoro femi soro igasika ta ko la femi soro igasira dominique amake bashi donc au bere konna la ulu shite sekana ni sita fote solution militaire et la solution elle est politique et aux solutions politiques ils mettront s'il y a fond de l'on est là alini dosira dola alabi laban s'il y a fond de l'on est là s'il y a fond de l'on est solution
aywa ni diaranyi anga folibye kosebe ka wakati la jile ka fond ni tuye Soumaila la alif makanyi kulu membi wole ko Alliance Citoyenne pour la Réforme du Secteur de la Sécurité alé au coordinateur.